Përshëndetje të gjithë episodi i radhës i podcastit Libertas me ciklin kushtuar komunitetit LGBTI+, është zhvendosur në Tiranë. Unë jam Jetmira Delia dhe do të bisedoj me Elira Marën dhe Alba Ahmetajn, dy gratë që në Shqipëri njihen për luftën që po bëjnë për të regjistruar ligjërisht familjen e tyre me dy nëna apo me të drejta të barabarta mëmësie. Ida dhe Alba do të rrëfejnë për njohjen, bashkëtesën, mospranimin nga familja dhe një pjesë e shoqërisë, momentet e bukura por edhe të vështira. Një rrëfim që i ka të gjitha ngjyrat që nga ato të ndezurat e ylberit që përfaqëson komuniteti LGBTI+ e deri tek ato me më pak shkëlqim apo gati-gati të errta për shkak të gjuhës së urrejtjes apo kërcënimeve me jetë ndaj tyre dhe dy vajzave.
Përshëndetje,
do ta nis fillimisht të bisedoj me ju me dasmën që organizuat në Bashkinë e Tiranës me 19 maj. Dasmë që e bët para shtetit dhe zotit, pra ishin përfaqësues të Bashkisë së Tiranës, por edhe një pastor i importuar nga Britania, një ceremoni pa një vlerë ligjore. Pse e bët?
Ishte para zotit. Por me dy pastor. Ishte një grua dhe një burr. Nuk e di pse gruaja nuk pati fare interes nga media shqiptare, në kohë që pati të njëjtën don, e cila ishte pastore e on, pati të njëjtën vlerë si endi. E dyta, nuk e bën para shtetit, pavarësisht se ishte taraca bashkisë, nuk ishte para shtetit. Taraca bashkisë është një vend ku mbahen evente të ndryshme, që do të thotë është një vend për qytetarët e Tiranës. Nuk kishin lidhje fare me bashkinë, përveç se ndodhej sipër bashkisë. Kjo ishte lidhja vetme. Këtë drejt nuk ka asnjë fushë ligjore, ishte një dasmë që u bë për qefin ton, për shpirtin ton, dhe për të qenë një ditë që ta mbani mend gjatë.
A ishte provokim, Eda, si që komentuan shumë?
Provokim mund të... Po, kemi lexuar shumë komente, kemi parë edhe reagimet e njerëzve, ku tha që dasma jonë ishte një provokim. Dasma jonë ashtu që tha dhe Alba, ishte dëshira ime dhe Albës prej 14 vite gjysëm bashkë, më thëmë gjdo person e feston dëshurin në mënyrë të ndryshme, ne menduam që të bënim të ceremonin e bashkimit tonë në taracën e bashkisë. Provokim, nuk mund të them provokim, se di dëshira të...
U trajtua si provokim nga shumë persona të ndryshëm për të patur përfitime të ndryshme. Por nuk ishte pse të ishte provokim. Provokim njerëzit marrin edhe thjesht ekzistencën tonë, për të zotë që unë do fshihem sërish, sepse dola njerë nga dollatën e nuk putëm.
Ju thanë që ishte ceremoni për shefin tuaj. Pse zgjodhët taracën e bashkisë? Mund ishte një ceremoni që mund ishte bërë ku do tjetër, për sa kohë s'kishte këtë vlerën ligjore dhe pse në taracën e bashkisë?
Në fakt ne po e diskutoni me një mikeshën tonë, ajo të regojë disa foto të dasmës e saj, në përqeju shumë ambienti i dasmës, se ku jetëm ku është kuj ambient, ta kemi bërë ke taraca e bashkisë.
Dhe jemi qytetarët të Tiranës, i paguajmë taksa qytetet e Tiranës përveç se shtetit shqiptarë, që do të jemi qytetare me të njëjtat të drejta si çdo qytetar tjetër. Kështu që në takonte të bënim në taracën e bashkisë, atë që bëm.
Personalisht kam parë ambiente më të bukura se ai taracës bashkisë.
Ti s'e pëlqeu dasmën? Më modu, dasëm prallash, shumë njerëz na e kanë zili atë dasëm.
Ambienti mendoj se mund të ishte qenë më i bukur. Pra.
Ndoshta
dëshirat janë të ndryshme.
Ti s'e pëlqeu dasmën?
Më pëlqeu
edhe ua shumë. Ndoshta nuk do dilte aq bukur sa doli nëse nuk do kishim ndihmën e Geraldina Spoza. Po. Dhe të shumë
falenderojmë
personazheve të tjerë që bën që dasma jonë të ishte aq.
Mund të marrim shkas të falenderojmë disa persona që podcasti juaj.
Po, fustanet gjithsesi më pëlqyen. Po edhe pse s'kisha të njëjtin mendim për ambient, apo fustanet, po.
Falenderojmë edhe drejtorin e policisë Tiranës, që na mundsoi edhe
Blinin. Dhe gjithë njerëzit që ishin aty dhe që na mbështetën atë ditë shumë të rëndësishme për ne.
Po, gjithashtu dhe në kryetarin e bashkisë që mbajti një fjalë fantastike.
Shumë prekës, me të drejtë, shumë prekës.
Nuk bëri vështirë që thatë falenderojmë policinë. Çte për mbrojtjen, për sigurinë.
Po.
Pse ishte e nevojshme?
Sepse ne para ca kosh kemi marrë kërcënim me vdekje.
Mesajë po kërcënim është?
Dhe që nga ajo dit, deri diku rutina jo ka ndryshuar, sidomos nga Eda. Jemi me dy vajza, kështu që normalisht duhet bëjmë më kujdes. Dhe mesajët e oredit që kemi marrë kanë qenë për shumë, kështu që normalisht kërkuam mbrojtje edhe për pjesëmarrësit të dasmës, sepse nuk do të falim për vetes nëse do ndodhte diçka për ta për shkakun tan. Jo për shkakun tuan, por për shkakun dasmës.
E kemi trajtuar dhe në një shkrim në Radio Evropa e Lirë që keni marrë një kërcënim, një mesazh kërcënues dhe keni denoncuar, keni patur mbështetjen e autoriteteve, të ambasadorëve, ka patur protesta në mbështetjen tuaj. A e dini, a dihet, a u zgjua kush ju kërcënoi?
Deri më tani nuk kemi marrë asnjë njoftim, asnjë telefonat, asnjë kërkesë për të paraqitur në prokurori, nuk din asnjë gjë çfarë bëhet me rastin tonë.
Kështu që i bëjmë thirrje prokurores që ndoshta çështjen tonë ta shohim me shumë përparësi, sepse bëhet fjalë edhe për jetën e dy vajzave tona të njëjtura.
Por si çështja është regjistruar, është hapur si hetim.
Është hapur, por nuk dihet ç'bëhet.
Keni patur kërcënime të tjera, momente të tjera pas këtij rasti?
Kërcënim si ky rasti i datës 10 shkurt, jo, por kemi pas reagime, komente nga persona të
ndryshme. Deri diku të kërcënuar,
por edhe një mesazh po deri diku kërcënues, domethënë ne jemi bërë pak imun nga këto mesazhe, por gjithsesi duhet i shohim me shumë kujdes mesazhe të tilla.
Kur e lexon një sy i pa përgatitur, thotë, ç'është ky mesazh kështu? Po ne tash më jemi mësuar.
Pra janë të tipit komente në rrjetet sociale,
komente edhe mesazhe
në llogaritë tona.
Mesazhi i fundit ka qenë mesazhi pas dasmës, ku unë do të ta lexoj mesazhin pyet njëra, ku ky personi thot që zhdukuni nga Shqipëria, doni të martoheni juve, diçka aty, domethënë ky është një ndër mesazhet në Instagram, pastaj në rrjetet sociale janë do ju djegim, çohen ver, çohit lerti, ti heqim qafe këto, domethënë nuk e di, mesazhe, urrejtje, se di nga se buron kjo urrejtje,
këto kanë ardhur pas dasmës, pas fotove të dasmës.
Po, u ndinjuan shumë njerëzit që neve po ndasëm dhe nuk din se si të shkruajn, çfarë të thonë. Unë dëgjoj. Okej, unë i marr me të qeshur tash në këto momente, por kur lexoj normalisht ndikon
shumë në shëndetin tonë mendor. Ndikon vërtet shumë. Dhe kur fillon pastaj mendoj për vajzat, duhet edhe më.
Sa ndjeni këtë gjuhën fyse, këtë mos pranimin, paragjykimin, kërcënimet, në jetën e përditshme, ku deli me vajzat, sepse duhet jetë një sikret akoma më i madh ku ke edhe vajzat në mes dhe me vete.
Kuptoj, tani të bëhet një ndarje. Për shembull, kemi vënë re që në rrjetet sociale njerëzit shprehin urrejtjen më të madhe, bëhen shumë prima, të ofendojnë, të fyejnë, të kërcënojnë. Por ana tjetër pastaj është kemi pasur shumë mesazhe urimi në rrugë nga persona të ndryshëm,
edhe online.
Po jo, unë më shumë faktit të pjesës kështu ball për ball, ku takohesh me njerëz ball për ball, kemi pasur shumë mesazhe urimi si nga burra ashtu dhe nga gra, po flasim të moshës 50 e lart. Dhe kjo nga ka bërë që të ndihemi shumë mirë, shumë komod. Por pastaj kur shef mesazhe të tilla, ti mendon dhe thua vërtet a është okay jeta jonë këtu, jeta jonë e vajzave tona në këtë ambient kaq toksik.
Po përmendë moshën, po themi 50 e lart, pra që të paktën ideja është që mund të jenë pak më konservatore dhe të rinj duhet të jenë ata që mund t'ju uronin, mund t'a pranojnë pra këtë realitet të tuaj. Kjo ju bën përshtytje fakti që janë moshë e madhe, por janë shumë dashamirës me ju dhe të ju pranojnë?
Kjo na bën përshtytje kjo pjesë e grup moshës, po plus të kjo pjesë pastaj e këtyre mesazheve kërcënuese që na vijnë, ne mendojmë këtë gjë që ndoshta shqiptarët e kanë këtë që nëse një person për të dukur shumë mirë, për të dukur shumë
për botën, vazhdon bota të jetë shumë e rëndësishme.
Për të dukur shumë okay me veten e tyre, duke parë që ky person i tjetër po kërcënon, hajde të vazhdoj dhe unë kërcënoj të shkoj dhe unë me të njëjtën gjuhë siç është ky person i tjetër, nuk e di. Kam përshtypjen ashtu siç tha Alba që komentuesit jetojnë për botën, sepse jam shumë e bindur nëse neve do uleshim ballë për ballë me këta persona në tavolinë, do ndryshonin komplet mendimin, ashtu siç edhe ka ndodhur.
Ndërsa në rrjetet sociale fshihen, pra nuk e nxjerrin identitetin e tyre, aty ndihen
shpërthejnë. Bën të guximshëm, nuk e di.
Ose kamuflohen.
Po, emrat me komentet që më tha pak më parë janë me emër mbi emër, janë të identifikueshëm.
Disa jo,
po. Vendimin e gjykatës lart, ti e pritët, si do reagoni?
E prisnim? Prisnim që ai vendim të ishte thjesht prisnim që ta mendonin pak më gjatë nëse çështja jonë e kishte vendin në gjykatë kushtetuese. Sepse normalisht fakti që ne nuk mund të krijojmë familje është kundër kushtetutës shqiptare. Kushtetuta thotë që çdo individ ka të drejtë të krijojë familje dhe kjo gjë rregullohet me kodin e familjes. Çdo ligj i kushtetutës rregullohet me kode të veçanta. Tani shumë ligje në shumë kode kanë ndryshuar. Pse sipas njerëzve dhe sipas pastorit dhe sipas disa të tjerëve, pikërisht ky ligj nuk ndryshon dot?
Po, por gjykata do bazohet te kodi i familjes. Pra nuk e mendoni që këtë s'mund t'ia kërkoni gjykatës lart. Gjykata e lartë do referohet kushtetutës dhe kodit, duhet referohet ligjit.
Atëherë, siç thash, e prisnim atë vendim. Po prisnim që çështjen tonë ta çonte në gjykatë kushtetuese. Ta çonte gjykata e lartë gjykatë. Sepse është vendim antikushtetues. Ose ndoshta jo vendim, por ky ligj është antikushtetues. Nuk është nuk e çoj. Gjithsesi ne do ta çojmë çështjen në gjykatë kushtetuese. Ai ishte plani që fillim.
Me gjykata kushtetuese prisni që të kërkoj kuvendit të ndërhyhet në kodin e familjes, sepse për shembull tek vota e diasporës, që diaspora çon në kushtetuese, i detyroi kuvendit që ta mundësoj këtë gjë. Pra kjo është ajo që prisni?
Me shumë dëshirë të lumë goja e të mira.
Kjo do ishte idealja?
Kjo do ishte idealja, po në pamundësi nëse nuk do realizohet kjo gjë, atëherë çështja do shkoj në Strasburg.
Kjo është agenda jone vetme.
Ju keni edhe një organizatë. Ka disa organizata që ushtrojnë aktivitetin e tyre në mbrojtjen e drejtave të komunitetit LGBTQ. Pse nuk e keni parë si mundësi që të jetë nisma juaj që dorëzohet kuvendit për të ndërhyrë në kodin e familjes?
Me thënë të drejtën, është menduar gjatë. Unë personalisht them që nuk ka vullnet politik për të ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Nuk ka asnjë lloj vullneti politik, si nga opozita, si nga pozita, kështu që
për të ndërhyrë të
kuvendit, kështu që është e
flasim për gjërat e bukura, për vështirësitë që keni patur. Kur çdo të takoni një çift, gjithmonë është kjo pyetja, si u njohët ju të dy? Ani duhet ta di, si u njohët ju të dy? Ja.
Si u njohët? Okej, ne të dy jemi njohur në parti që organizon dhe komuniteti. Ka qenë data 19 mars e vitit 2010. Duket kohë shumë e largë, po mua në këto momente më duket kohë shumë afër. Alba ka qenë personi i vetëm që unë jam dashuruar me shifrim të fal. Alba, dhe më thonë, në gjdo moment i asaj dite, unë e kam të fiksuar në mendje dhe jam shumë e bindur që nuk do më inqet asnjëherë. Po, deri në moshën 29 vjeçare kam menduar që nuk ekziston dashuria, nuk e azash më tepër, nuk ekziston personi që të dëshurosh që në shikim të parë. Ka që moment shumë i bukur, dhe më të nashu vazhduan edhe ditët e tjera.
Do të pyes pak Albën, a ka qenë kështu edhe për ty, dashurinë me shikim të parë? Apo se bure re fare Edën?
Më thëmë drejtën, Eda ishte edhe vetë një të cilës ja moda asyën. Qullitrisht. Dhe një detaj i vogël i asaj nate, kur Eda iku se do t'ikte pak më herët nga parti. Nga që isha e re, të duan të më afroheshin shumë personat të tjerë dhe unë djeshe si ku për të rathoja.
Po jo, ka qenë, filluar një njërë shumë të bukur.
Ka qenë një marrëdhënie shumë të bukur me ulje ngritje tona, me vështirësi të mëdha, me momente të vështira që kemi kaluar, po akoma dhe shumë të tepër të bukura. Dhe, po, lexoj një ditë një artikull aty në që ishte, për ne të dyja, edhe ishte njëra që bënde një koment. Zonjave thoshte i uroj shumë lumturi, por me sa pash nuk reflektoi as pak dashuri për njëra tjetër. Unë mund të them që kur nuk e kisha menduar që do kisha ndjenja kaq të forta për një njeri edhe mbas gati 15 vitesh.
Po që zihemi shumë. Prit, se do kalen pak më vonë të zakat. Fatë 2010, që të luftë organizimet e komunitetit, në atë po dhe ju ishit pjesë.
Kanë qënë të fshekta, jo është do kushë shkollë, dhe thjeshtë shoqërim bas shoqërije mere i vesh, nuk ishte asë publikime në Facebook, si shkëtë dhe një asë njërë, jo. Edhe të qënë, kurse unë nuk futa pak më vonë, në lëbizit dhe atë i rëndosin të stajshë të hapin dhe organizatë.
Dhe dhja pak momentin, ose kohën, ose sa kohë për para, është kur ju e keni kuptuar që keni një orientim tjetër seksual.
Tani, do flasë shqipër? Okej, po flasë. Për ta kuptuar, jo, tani që e mendoj, them që okej, kanë qënë ato fazat e para, sepse në fillim e parë, ku unë kam qënë ndoshta në moshën 13, 14 vjeçare, atëherë ku fillon dhe pjesa adoleshencës, më përqenin që të shikoja vajzat, po jo, nuk, më dhëmë kur atere në ndoja që nuk e shikoja në aspektin
Jetë mira duhet kuptohë që në atë periudhë ne nuk ishim informacione fare. Kështu që ne mund të përqente diçka dhe nuk e dinim qëfar ishte e që në përqente. E një të gjë ka vlerë dhe për mua. E shqipja që përqenin të të kishim marrë ndonjë me çunat për faktin se kjo ishte normale, apo askujt unë si e kam thënë askujt që më pëlqen ndoshta për shembull.
Jo, unë kam thënë dikur, po diku nga mosha 17-18 vjeçare, por thjesht ka qenë thjesht një fjalë, as vetë unë nuk e mendoj, as vetë ose më sakt nuk e pranoja këtë vetja ime. Pranimi këtë vetja ime ka qenë goxha, ka qenë në moshën 25 vjeçarën, pranimi këtë vetja ime. Dhe pastaj fillova të ndihesha shumë mirë dhe duke menduar shprit, se edhe në moshën 14 vjeçare, ku unë shikoja një shoqen time ose dikë tjetër, thoja që vërtet pas ka qenë një kështu shkëndijë që mos e kuptoja. Por tani të rinjtë të sotshëm kanë informacionin që është shumë i lehtëshëm.
Jo, të rinjtë të tyre kanë informacionin. Edhe ata që nuk dinë që shprehin urrejtje pa ditur për çfarë bëhet fjalë.
Edhe un kam pasur marrëdhënie me çuna,
kështu që por asnjëherë un të paktën flas për identitetin, s'kam qenë asnjëherë e lumtur. As emocionalisht, as fizikisht, normalisht. Kështu që erdhi momenti që i thash vetes tim Alba, mjaft çu bën.
Ai më tha që zihen, jam nuk e di pse kush është më grinda vetësia. Alba drejton gishtin nga Eda, po, në të sedën.
Po të eshi duke shumë të dyja shenja të peshve. jo, okej, ne ato zënkat i kemi këshu zënka këshu fëminore, po që janë zënka gjithsesi, nuk janë këshu zënka me trauma, me gjërat në dhaja, alba? Bezoj se bashko është me ndimitin.
Ja, nuk janë me trauma, janë pa trauma.
Ne mund të zjemi të shite për këtë limonin këtu, pse hati,
mësa hajo. Pi një kafë më përpare, më hëngit është shpata.
Mirë, nuk zjatë shumë.
besoj.
Jo, jo. Ne kemi natët kështu 5 minutë, shqyr zotit. Prandaj kemi 15 vite bashkë.
Keni një ndarje të punëve të shtëpisë?
Ne bëjmë secila çfarë shef që duhet bërë.
Ndonjëherë dhe i ndajmë punën, ndonjëherë, po përgjithsisht punët i kemi të përbashkëta, edhe kujdesin e gocave e kemi të përbashkët, nuk bëjmë ndarje. Mm-hmm. Jo ti do marrësh gocat nga çerdhja, unë do të bëj këtë.
Kështu që bëjmë gati çdo gjë bashkë.
Çdo gjë pothuajse
bashkë. Shumë rrallë mund të jenë diçka që se bëju në përmendje apo punë. Mhm. Tani këto punë trapani bëhet vetëm mund.
A po.
Cilën punë? Punët me trapan.
Të punët e ndërtimit, mi motor.
Dëshare elektrike e tjera. Të vindorësh. Po, kam bërë disa...
Në bëjnje që në bilet e
po,
të gocave?
Po,
që muen pa tjetër.
Në të gjatë në zeshme të vogle këdo me gocave që i bëj unë. Disa gjëra në shpi i bëjve, më përqen, më përqen të bëj shpi në shpi të shdua unë, pa që në nevojshme t'i bëjsh gjëve. Puna e dorës mua më përqen jeshme se shumë dhe më qëtan. Ma heqme nga shdoj gjë tjetër, tamam terapi.
Do një herë ku dalë këshu Uber për shumë, ku dalë këshu me këmishtë të rodosur.
I them, Eda duhet përdem të rodosim.
Jo për gjithë, ne kemi marrë dhe një heku shumë të shtrejnë dhe aji heku është bërë në përdorim vetëm një herë.
Jo, s'ka një
dalë edhe shumë, se kam problem.
Së kërë e në më qënë.
Jemi mësuar të eshim me këto shikimet bongrë.
Ti marrë mirë
njërë? Pajtë nuk i marrë njërë.
Tani duhet të tasë për një moment tjetër, shumë të rëndësishëm besoj një jetën tuaj, ardhja një jetë e vajza, ose vendimi për të patur fëmijë.
Dëshira për të zgjeruar familjen, dëshmërtu ka qënë hershë, për në qënë fillimet e lidhje shumë, pas 2 vite është lidhje, kemi menduar që të zgjeronin familjen, por kushtet atëherë nuk kanë qenë të përshtatshme.
Kushtet ekonomike?
Po, pasi na u realizuan kushtet ekonomike, sepse normalisht për të zgjeru familje, kushtet ekonomike besoj se duhet t'jenë disi primare. Atëherë vendosëm që...
Si do mos me mënyrën se si e zgjeruam me familjen?
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje, informacione kështu të thjeshta fare, nuk të futëm në detajet e drejtë. Zgjodhëm një klinik, nga ajo klinik ne ngjerëm shumë të zhgënjyera, sepse përgjigjja e personit që kishte klinikën, na tha që ligji nuk e mundëson që qiftet gay të kenë fëmijë. Kjo ndikoj shumë në gjendjen tonë shpirtërore, sa që menduam që nëse shkojmë në gjitha klinikat, të njëjtën përgjigje do marrim. Gjithsesi e gjetëm forcën që të bënim in vitro në parë, nuk rezultoi suksesshëm in vitro e parë dhe prapë patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoi relativisht mirë. Klinika e fertilizimit të u treguar shumë korrekte me ne. Okej, okay, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
e lam,
domethënë një derë të hapur,
ta kuptoni.
Ta kuptuar këtë gjë, po.
Derë dritare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka qenë një bekim për ne.
Dhe tani janë, qëfar moshe?
3 vjetës e gjysëm.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në qërë dhe kam fjallën?
Patëm qik problem në fillim, por tani jo, tani është reguar zdeshe. Në erdhe në ndimë.
Në desh,
një ndërgjë,
një ndimë.
Pa tjetë.
Si gjithë gjë që bërë në të shtetë.
Sa problem ka qenë për familjet tuaja, lidhja juve?
Të flasë i Elbe për familjen e saj, sepse tek unë, të më thëmë mami dhe babi kanë duar jetë, që unë jam një vajzë vetme.
Familje ime nuk pranon, ka që nuk di që të më shumë. Thesh nuk e pranon do, që dhe unë i kam në ratë.
Shëqëria këni pasur në pjestat që shëqës tuaj që ju janë largëuar, ju kanë prejqukuar?
Unë në fillimet fare, po. Kam pasur dy persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim Këto dy persona u larguan vet, pa thënë asnjë gjë. Por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay. Dhe e kam pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë mirë për.
Po. Në një dhe gjithë për mua. Unë s'kam pasur më di fare largime.
Më bërë kushtit e pak më para që the që ka pas në këto mesaje që jo nuk duke një asë të dashuruar. Besoj që i keni lexuar dhe mesaje ose të pak të një keni të gjuar, si që kam gjuar dhe unë, që ato e bëjnë të dëmarë fonde.
Kam të gjuar dhe ju lutem kush ka informacion të nga një ftoj. Dim që ne merë kemi rogë mujore. Ju lutem nga tregoni kush ka të bajmë rogën.
Jo, është vërtet. Të tëra këtë fjallë hapën nga persone që duan të abuzojnë me figurën tonë. Në fakt, ne si organizatë normalisht funksionojnë me fonde. Por fonde që marim, i marim për të bërë një pun të caktuar, që do të thotë, unë nuk marë asë një lekë sepse jam në të bëtë. Unë marë lekë sepse bëjt një pun të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, unë për to. Se cili bën një punë dhe paguhet për atë punë, të pak të shpresojnë që paguhet. Kështu që të jetin gjë bëndë në. Ne jetojmë me djersin e valës. Kjo është më rëndësishme për ne. Jemi shumë qeta.
Duke qenë se keni të organizatë, dhe dini paka shumë dhe gjendin e komunitetit. Besoj ndër vite ka për mirësimin e vet, apo çfarë do të cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhur me urgjencë?
Do thosha që ka pas përmirësime, por këto 3 vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online është rritur jashtëmase shumë, por vjet re edhe urrëtia fizike. Ka pasur shumë me fizike ndaj persona me LGBT. Dhe i gjitha kjo ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë ky koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, besoj se e di, kemi folur më përpara. E di që ne nuk kemi kërkuar asnjëherë për një prindi 2, kemi kërkuar për bashkëmundësi. Dhe ky koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar për një prindi 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë dhe është rritur shumë urrëtia.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kyç në dezinformimin e komunitetin, në dizinformimin, në asaj që ka ne kërkojmë, që ka ne duam. Dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell dhe vetë vrasit komunitetit. Dhe rast i fundit ka shumë para 4 muajsh, ku një pjesar i komunitetit nga depresioni ka vrarë vetën. Nuk e di se sa mund të ndikoj kjo në gjendje shpirtërore dhe gjithë secilit kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën e vetes.
Në rrjetën e vetes. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrëtie.
Një vizit në për shkolla, në për rrugë.
E nisa me dasëm, të doa të ambil me një pytje për da, jo pra të dasëm. Nga se do vi momenti, do vendosë dhe ajo që ju doni, pra do pranohet, të ashtë mësia. E kemi dasëm tjetër?
Do kemi në nëshkrim në bashki. Po dasëm tjetër, jo.
Dhe që kush
do... Nështë 10 vitesh.
Në qëse do existoj prap bashkia të ku është.
Prapa që do t'a bëj?
Nuk e ndroni e vëndë.
Jo, e kemi vëndin të më preferuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit juve.